dëgjuesë ndëruar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një deri në 4 vite do t'i duan ekonomisë e Kosovës të kthehet në nivelet e para pandemisë. E drejta e trashëgimisë së pronës, një ndër sfidat kryesore të grave në Kosovë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të duan një deri në 4 vite që ekonomia Kosovës të kthehet në nivelet e zhvillimit që ka pasur para vitit 2020, kështu vlerësojnë ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ekonomia brisht e Kosovës u përball me problemet shumë të gjatë 9 muajve të pandemisë. Si ekonomi e pazhvilluar do t'i shfaqen edhe mjaft sfida në rimëkëmbje, thon ekspertët. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Që ekonomia e Kosovës të kthehet në nivelet e zhvillimit që ka pasur para fillimit të pandemisë me COVID-19 do të duon deri në 4 vite, thot kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Ndërkësh më optimist në rimëkëmbjen ekonomike janë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Si rezultat i masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, sipas projeksioneve të Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e vendit do të shënojë rënje deri në 7.2% në vitin 2020. Për të mbuluar këtë rënje ekonomike, zëvendës ministri i Financave Agim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se duon pak më shumë se një vjet.
Unë besoj se në rast tashmë veçpërsi jetë nuk do të ketë mbyllje më totale, atëherë vite e jarëshën, ne planifikojmë bi bazën e zvoglum vitit 2020, që në vitin e jarëshën e të rritme krasim e vitin për flasë 2020, bi bazën e re, që është zvoglim i GDP-së për 6.7%, që në vitin e jarëshën stejme, pra bi këtë bazën e në rritje prej 5.5%. Krasim vitit 2021 për flasë me 2020. Pra fillon gradualisht, po jo ashtu se i kemë projektu në fillim.
Bizneset në Kosovë gjatë 9 muajve të pandemisë kanë raportuar humbje të mëdha financiare. Humbjet më të mëdha ishin në muajin mars dhe prill, ku shumica aktiviteteve ekonomike ishin komplet të mbyllura. Kurse nga muaji maj, qeveria kishte lejuar lëvizje dhe veprimtarinë e bizneseve, por me masa kufizimi dhe duke respektuar masat mbrojtëse si distancën fizike dhe mbajtjen e maskave. Deri më tani, sipas administratës statimore të Kosovës, llogaritet se bizneset shënuan humbje deri në 1 miliard euro. Ndërkësht të hyrat për buxhetin e shtetit deri në fund të vitit sipas Ministrisë së Financave do të jenë 300 milion euro më pak. Gjatë vitit 2020, këto humbje të bizneseve nuk arritën të mbulohen nga shteti. Nga pakuja emergjente fiskale dhe ndim për bizneset, qeveria e Kosovës ka ndarë jo më shumë se 150 milion euro deri më tani, por rimëkëmbja ekonomike sipas qeverisë së Kosovës do të vazhdon me ligjin për rimëkëmbje ekonomike, i cili ka filluar të zbatohet pas miratimit të tij më 4 dhjetor. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se qytetarët dhe bizneset do të përfitojnë rreth 600 milion euro nga ky ligj.
Para vitit të ri, pjesa më e madhe e këtyre fondeve të futen në ekonomi edhe në buxhetin e familjeve, me shpresë që në 3 muajin e parë të vitit tashëm të shpërndajmë këtë pjesën e fondit për rimëkëmbje ekonomike dhe besoj që të kthehemi në normalitet në mesin e vitit 2021.
Por një rimëkëmbje kaq të shpejtë e ekonomisë së Kosovës nuk e shohin përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se janë vonuar në mbështetje të ekonomisë për të rimëkëmburat për një vit.
Në këtë formë rishtimi i ekonomisë normale, Kosovës duhet më shumë se çdo shtet tjetër, 3-4 vite, sepse vendet tjera kanë marrë hapa konkret për të mbështet ekonominë, për ta kufizojsh ekonominë, aktivitetin ekonomik, duhet të mbështetesh.
Rimëkëmbja ekonomike do të varet shumë nga masat që do të merren për parandalimin e përhapjes së COVID-19 dhe atë se deri kur do të zgjas pandemia. Masat aktuale në fuqi në Kosovë janë të ndara në komuna të përcaktuara parësisht nga numri të infektuarve. Në disa komuna ka edhe kufizim televizijës dhe mbyllje të aktivitetit ekonomik nga ora 19 deri në orën 5. Bedri Hamza, antar i Komisionit për Buxhet dhe Transferi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se viti 2020 mund të jetë viti i rikuperimit të ekonomisë dhe se ky rikuperim do të varet nga zhvillimet.
Se merren masa adekuate, do thotë, nëse realisht ka mundësi që kjo pandemi paket fundin, edhe po shpërtoj, unë e presë që do tjetë vit i rekuperimi, pas në shfa nivellit do tjetë rekuperimi, morët edhe prej mikës e zhvillimeve në vend.
Për të ndimuar bizneset që të arrijnë të rimkëmbën, Qeveria Kosovës ka lansuar edhe fondin për garanci kreditore. Ky fond me një vlerë prej rreth 60 milion euro ofron mbështetje për ndërmarrjet private dhe atë publike në sektor të ndryshëm, përmes instrumenteve të reja për garanci kreditore që nënkupton rritjen e përqindjes së garancisë në 80%. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë. Buxheti i Kosovës në vitin 2019 ishte 2.3 miliard euro. Papunësia në Kosovë ishte rreth 30%. Deficiti vjetor tregtar në Kosovë kalon në më shumë se 3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rrjetin e grave të Kosovës dhe në qendrën kosovare për studime gjinore thonë se të drejtat e grave mbeten një nga sfidat kryesore për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës, veçmas në lidhje me të drejtën e tyre për të trashëguar pronën dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në ekonomi. Ligjet e Kosovës, sipas organizatave, garantojnë të drejtat barabarta për burrat dhe grat, por ndikimi kulturës, traditës, kushtet ekonomike dhe niveli arsimimit kanë ndikuar kundër arritjes së barazisë së paraparë me ligj. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Çështja e pjesëmarrjes në trashëgiminë familjare nga ana e grave vazhdon të mbetet në suazat e tabus brenda vet familjes, ndonse kjo çështje formalisht nuk është tabu në kuadrin e trajtimit ligjor dhe institucional. Shkurte Hoxha, banore nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se babai i saj ka ndarë pasurim për fëmijet, mirëpo, sipas rrëfimit të saj, një pjesë e pasurisë nuk ishte bërë në mënyrë të barabartë.
Mu për veti, babi jam, kur i ka ndo pasurit, djemve javë kalon ka 60 ore, ndërsa neve tri motrave ka 20 ore, që për bjen në ka dhonë edhe neve pasurit. Me dëvërtet ka bodë, dhe se djemë kam përparsit dhe në shqiptartë, ama normal nuk dhut me pas.
Ajo thëtë se pavarësisht rethanave dhe respektimit e traditës shqiptare, gjeneratat e reja, gratë, duhet të jenë më komgullse në përvetësimin e pasuris që i takon si nga ana e prindrëve, po ashtu edhe të bashkëshorti. Kurse Dardane Dervisholli mendon se pasuria e prindrëve të fëmijet duhet të ndatë në mënyrë të barabartë, por si pasaj, nëse ndonjë antare familjes, motra në këtë rast, ka kushte më të dobta ekonomike, të bashkëshorti duhet i jepet asaj më shumë.
Kisha preferuar nëse njëri prej motrave mia për shembull nuk e ka, ja kishim jap motrës, vetëm njëndes motër. Jo më mor, nëse unë kam pasuritë e burrit, pse më mor kur s'mbyn kur gjë. Nashta ka nevojë motra më shumë, asojna mia jap. Jo, më mor pa nevojë.
Gjendja në raport me implementimin e ligjit mbi trashëgimin ende çalon dhe përmirësimet janë teje të pakta. Ka përmirësime në aspektin e fushatave.